Bisera și surori, aș dori să citim pentru mesaj, pentru Cuvântul lui Dumnezeu din această dimineață, același text pe care l-am citit și data trecută. Și așa cum vă spuneam, am avut câteva gânduri de ansamblu asupra acestui pasaj, iar astăzi am vrea să intrăm mai în amănunțime și să discutăm despre primele două fericiri. Aș dori să dau citire din nou la acest pasaj, iar după această citire aș vrea să rog pe fratele Dorin Albuț să ne reprezinte într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Pagina Biblie 926, Matei, capitolul 5. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprionire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprionirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Invit să reocupați locurile. Sigur, când m-a invitat Ionel aici în Amvon, am putut să observ în Amvon câteva scule, ciocan, paten și rubenițe. Desigur, probabil cum s-a lucrat aici și fratele Eugen mi-a sugerat să le folosesc. Eu spun să le folosească Domnul. Eu cred că sunt bune că ele inspiră pe cei ce predică. Și mi-am adus aminte că cuvântul lui Dumnezeu este ca un ciocan care sfărâmă piatra. Și zic: Doamne, fă în această dimineață cuvântul Tău să fie ca un ciocan care să sfărâme piatra. Aș vrea să fac o legătură cu ceea ce am vorbit data trecută, și anume când am citit acest pasaj biblic, am avut câteva gânduri de ansamblu și am spus atunci, aș vrea să reamintesc pentru cei care au fost și pentru cei care nu au fost, ca să înțeleagă, am spus atunci că noi nu mai suntem sub lege în ce privește condamnarea și osândirea noastră, adică legea nu ne mai osândește, nu ne mai condamnă, dar faptele legii noi trebuie să le împlinim în noi. Și pentru aceasta a venit Domnul Iisus Hristos într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca să locuiască în inimile noastre prin Duhul Sfânt și, așa cum spune Romani capitolul 8, versetul 3, noi să putem împlini legea. Dar nu noi suntem cei care o împlinim, ci Hristos din noi, Duhul Sfânt din noi, prin puterea Duhului Sfânt din noi, noi vom putea împlini această poruncă, această cerință a lui Dumnezeu. Apoi am spus atunci că în această predică de pe munte sunt expuse niște principii despre care unii spun că doar trebuie să le pui în practică și vei fi fericit. Toate aceste, te vei putea bucura de toate aceste fericiri. Dar realitatea este alta. Și am spus atunci că dacă ne-am analizat în lumina Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu, am observat că niciunul din noi, cu putere de la El însuși, nu poate împlini aceste cerințe prezentate aici de Domnul Iisus Hristos în aceste fericiri. Niciunul nu le poate împlini, ci dimpotrivă fericirile îmi arată totala mea neputință. Ele mă zdrobesc și ele sunt o cale prin care să mă apropii de Dumnezeu și să fiu conștient că fără nașterea din nou n-am nicio șansă să intru în împărăția lui Dumnezeu. De fapt, aceste fericiri nu ne spun fă așa și vei deveni creștin, ci Domnul Iisus prin ele vrea să ne spună fă așa, fiindcă tu ești creștin, fiindcă El a intrat în inima ta și dacă ești creștin, tu trebuie să trăiești aceste fericiri. Am mai observat atunci și am mai rămas cu câteva idei pe care vreau să le repet, doar aceste patru idei, niște lecții generale învățate din fericiri și am spus atunci, data trecută, ca un prim gând, că toți creștinii trebuie să fie la fel, dacă vă aduceți aminte. Am spus că nu există creștini de excepție, că aceste fericiri nu sunt adresate doar unor categorii de creștini și că ceilalți creștini pot să trăiască cum vor, ci toți creștinii care am fost chemați, am fost răscumpărați de Domnul Iisus Hristos din acest veac rău și am fost mutați în împărăția Fiului dragostei sale, noi trebuie să trăim aceste fericiri. Și nu sunt chemați unii să fie mai dovnicești și alții mai firești. Dacă realitatea este așa, nu acesta este și planul lui Dumnezeu, ci noi toți trebuie să fim deopotrivă, să fim creștini dovnicești. Apoi, un al doilea gând, am spus atunci că toți creștinii trebuie să manifeste aceste trăsături. Domnul Iisus nu a spus că unii trebuie să fie săraci în duh, alții să fie tot timpul milostivi și alții nu trebuie să fie, nu e obligatoriu. Domnul Iisus nu a spus așa, ci aceste trăsături trebuie să se regăsească în totalitate în fiecare creștin. Deci eu, ca și creștin, dumneata, trebuie să ai toate aceste trăsături, să fii și împăciuitor, și milostiv, și sărac în duh, și să plângi în duh. Și am mai spus atunci că niciuna din aceste trăsături sau descrieri nu se referă la o caracteristică naturală. Chiar dacă sunt oameni care în mod natural, ei sunt mai blânzi decât alții, care sunt împăciuitori de felul lor și alții care au un cuvânt, le spunem așa, sunt mai impulsivi de felul lor. Deci ele nu se referă la o trăsătură naturală, ci toate aceste trăsături, ele pot fi obținute doar dacă Duhul Sfânt locuiește în inima noastră. Și un ultim gând pe care l-am spus data trecută, am spus că toate aceste descrieri arată foarte clar diferențierile între credincioși și necredincioși. Și am arătat aceste diferențieri prin ceea ce înseamnă obiectul căutării, prin ceea ce înseamnă căutarea creștinilor față de cei care nu sunt creștini, obiectul lor, închinarea lor. În această dimineață aș dori să vedem două din aceste fericiri, măsura în care timpul ne va permite, și anume ferice de cei săraci în duh și ferice de cei ce plâng. Această fericire, ferice de cei săraci în duh, am amintit foarte puțin despre ea data trecută, ea este cheia pentru tot ceea ce urmează, fiindcă această primă fericire, ea exprimă o golire, pe când toate celelalte fericiri, a fi milostiv, a fi blând, a fi împăciuitor, a putea suferi, ele sunt o manifestare a umplerii, pe când această primă fericire, ea exprimă o golire. Tu nu poți să fii umplut decât dacă nu ești în prealabil golit de tot ce este fire, de tot ce este pământesc. Aduceți-vă aminte că în 1 Împărați, capitolul 4, acea femeie care era datornică, Ilie, s-a plâns lui Ilie și Ilie era dispus să o ajute și el a pus ca să ceară de la vecinele ei niște vase în care ea avea să toarne un de lemn și aceste vase urmau să fie umplute. Dar era o condiție, aceste vase trebuiau să fie goale. Dacă tu erai vecinul acelei femei și voiai să îi împrumuți un vas, trebuia să-l speli bine la fântână sau la chiuvet acum și să îl oferi gol. Când îți cere cineva un vas, păi nu îl dai cu rămășițe de brânză sau iaurt sau cu ce, îl oferi gol să-l poată folosi. Deci, vasele mai întâi trebuie să fie golite, ca apoi să fie umplute de Dumnezeu, chiar și în acest mod spiritual. Deoarece această primă fericire, ea exprimă mai întâi o prăbușire și apoi o ridicare. Dacă deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Luca, capitolul 2, putem observa pe acel om sfânt cu frica lui Dumnezeu numit Simeon, pe care l-a mânat Duhul Sfânt la templu și i-a promis Duhul Sfânt că nu va închide ochii până nu va vedea pe Sfântul lui Israel, până nu va vedea mântuirea lui Israel. Și când l-a văzut pe pruncul Iisus adus de părinții lui, după lege, după opta zi, să fie tăiat împrejur la templu, l-a ridicat în brațe și a spus, acest copil este rânduit. Și să fim foarte atenți la acea expresie din Luca 2, spre prăbușirea și ridicarea multora. Simeon, prin Duhul Sfânt, putea să spună, este rânduit spre prăbușirea unora și ridicarea altora, nu-i așa? Putea să spună așa, dar n-a spus așa. A spus spre prăbușirea și ridicarea multora. E ca și cum s-a referit la aceleași persoane. Pentru că trebuie ca eu personal să mă prăbușesc ca să fiu ridicat de Dumnezeu. Fiindcă și Evanghelia lui Iisus Hristos, ea mai întâi condamnă și apoi eliberează. Dacă citim epistola lui Pavel către romani în ansamblu, putem observa că încă din primul capitol, această Evanghelie încredințată lui Pavel, ea condamnă, ea arată cu degetul starea de păcat a omenirii și spune că oamenii sunt așa, sunt curvari, sunt bețivi, sunt șoptitori, sunt bârfitori și arată toate nelegiuirile în care au ajuns oamenii și arată starea de păcat a omenirii. Și abia apoi, în capitolul 3, arată neprihănirea și posibilitatea de a fi salvați prin Iisus Hristos, fiindcă Evanghelia lui Iisus mai întâi condamnă și apoi eliberează. Slăvit să fie Domnul! Mai întâi trebuie să ne prăbușim și să cădem la picioarele lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, ca apoi să putem fi ridicați. Aș vrea să vedem ce înseamnă a fi sărac în duh și aș vrea să vedem două dimensiuni cu privire la acest lucru, la această expresie pe care a folosit-o Domnul Iisus Hristos. Și eu cred că este foarte important să o dezbatem în dimineața aceasta, fiindcă ea ne garantează, ea ne apropie de împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus a spus, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Este cineva de aici din sală pe care nu-l interesează împărăția lui Dumnezeu? Să ridice mâna! Să ridice o mână dacă pe cineva nu-l interesează împărăția lui Dumnezeu. Dar eu cred că pe toți ne interesează împărăția lui Dumnezeu, nu-i așa? Amin? Amin! Atunci, dacă ne interesează, haideți să înțelegem împreună ce înseamnă să fii sărac în duh, fiindcă doar cei care sunt săraci în duh li se oferă împărăția lui Dumnezeu. Nu se oferă oricui împărăția lui Dumnezeu, ci se oferă celor care îndeplinesc această condiție de a fi sărac în duh. Aș vrea să vedem ce înseamnă a fi sărac în duh și anume dintr-o perspectivă negativă și dintr-o perspectivă pozitivă și anume. Aș vrea să vedem mai întâi ce nu înseamnă a fi sărac în duh, fiindcă foarte mulți confundă sărăcia în duh și ei cred că a fi sărac în duh înseamnă altceva. Haideți să vedem ce nu înseamnă a fi sărac în duh. Și anume, în primul rând, a fi sărac în duh nu înseamnă a fi sărac material, nu înseamnă sărăcia materială, fiindcă un sărac nu este mai aproape de împărăția lui Dumnezeu ca și un bogat. În acea relatare a Domnului Iisus Hristos, eu nu-i spun pildă, fiindcă personal eu nu cred că în Luca 16 a fost o pildă. În Matei 13 și peste tot, scriitorii Biblii spun, Domnul Iisus a mai spus și pilda aceasta. Acolo în Luca 16 nu spune că a zis o pildă. Pur și simplu a spus o relatare despre bogatul și Lazar. A venit vremea și a murit și bogatul, a murit și Lazar, care dorea să se hrănească cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului. Și s-au trezit fiecare la locul lui, unul în rai și unul în locul de chin. Și răspunsul lui Avram a fost următorul: știi, bogatule, de ce tu ai ajuns acolo și săracul dincolo? Tu nu ai ajuns acolo unde ești fiindcă tu ai fost bogat. Dumnezeu nu spune asta. Dumnezeu nu spune, și nicăieri în Scriptură nu găsim scris, că locul bogaților este în iad și locul săracilor este în rai. Nu spune nicăieri în Biblie. Dar Avram îi dă un răspuns și spune că tu în lumea aceasta cât ai trăit, tu ți-ai luat lucrurile bune, care în mintea ta ți se păreau bune. Tu ai vrut să culegi tot ce-i bun, tot ce ți se părea ție că-i bun. În schimb, săracul acesta, el s-a mulțumit cu starea lui, el și-a luat pe cele rele, el n-a cârtit împotriva lui Dumnezeu, el și-a acceptat starea lui materială, dar probabil că era bogat, fiindcă l-avea pe Iisus în inima lui, fiindcă fără Iisus nu poate fi nimeni mântuit. Aceasta era problema. Nu au ajuns și nu vor ajunge mulți în iad fiindcă au fost bogați, fiindcă au vrut doar ce este bun și nu s-au mulțumit cu starea lor, fiindcă s-au încrezut în bogățiile lor și nu s-au încrezut în Domnul. Aș vrea să vedem că Domnul Iisus Hristos, atunci când se referă la această sărăcie, se referă la o sărăcie în duh. Chiar dacă într-un text paralel, în Luca capitolul 6, nu specifică săraci în duh, spune: ferice de voi care sunteți săraci acum. Chiar dacă nu specifică, el nu se referă și nu avem indicii că s-a referit la sărăcia materială, ci se referă la a fi sărac în duh. Pentru că și sărac fiind, tu poți ca să râvnești ca și un bogat. Și Eclesiastul ne dă o soluție pentru această problemă și spune: mai bine ce se vede cu ochii decât frământare de pofte deșarte. Fiindcă chiar în această stare, sărac fiind material, tu poți să râvnești ca și un bogat. Și bogatul care are spune: o, de-aș avea mai multe și mai multe, și niciodată nu-i mulțumit și se dedă la lăcomie și face fapte urâte. La fel și un bogat care nu are și un sărac și nu-i mulțumit cu starea lui, el ajunge să critique, ajunge să judece, ajunge să invidieze pe cei bogați și făcând aceste lucruri nu-i mai bun ca un bogat. Deci, dragii mei, sărăcia nu este o stare de sărăcie în duh, sărăcia materială nu este echivalentă cu sărăcia în duh și celor săraci nu li se garantează intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Că sunt ei mai aproape prin starea lor, o fi, dar nu spune nicăieri în Scriptură că ei vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Apoi aș vrea să vedem că lumea aceasta a schimbat valorile morale, a schimbat valorile scripturale și oamenii din lume au un motou și lumea spune: dacă vrei să te descurci în această lume, trebuie să crezi în tine însuți. Trebuie să te încrezi în tine, pe când nouă Biblia ne spune: încrede-te în Domnul, Proverbe 3:5, din toată inima ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Putem să asistăm privind în jurul nostru, dacă te duci la forțele de muncă sau undeva ca să te angajeze, ca să te aibă în vedere. Peste tot se cere educație, se cere cunoștințe. Nu găsești nicăieri un post bun dacă nu ai cunoștințe. Deci în lumea aceasta, ca să fii competent, ai nevoie de cunoștințe. Cunoștința este afișată peste tot, iar smerenia în această lume este denigrată, este desconsiderată, este privită undeva cu ochi de sus. Și cei care sunt cu adevărat smeriți în duhul lor sunt desconsiderați. Și este trist că de multe ori chiar și în biserică, fiindcă spune: l-ai văzut pe frate, ăla nu știe nimic, ăla nu știe să se impună, ăla nu știe să spună ce vrea săracul de el. Și poate e smerit. Dar așa a ajuns să fie desconsiderată smerenia. Dacă ne uităm chiar și în țară, observăm că oamenii, mulți n-au bani pentru pâine, dar au bani pentru coafură. Și coafezele câștigă foarte bine în România. Dacă ai ajuns să fii o coafeză specialistă, îți merge bine. Poți să ai tot ce vrei, fiindcă oamenii, chiar dacă n-au bani de pâine, dar au bani, femeile mai ales, să-și facă freza în toate felurile. Apoi, ceea ce în Belgia, nu știu, poate este, că nu m-am interesat și nu mă interesează, dar m-auzit spunând frați că există case unde se închiriază haine, dar nu rochii de mireasă, că alea le închiriezi și aici, că le folosești odată în viață. Păi alții, probabil, de mai multe ori, dar odată în viață, mă rog. Dar aș vrea să vă spun că sunt oameni care închiriază haine, închiriază blănuri pentru o petrecere, pentru un eveniment oarecare, ca să impresioneze, ca să arate cine sunt ei, să spună, o, ai văzut cu ce blan au venit. Poate și în biserică mai închiriază unii prin țară haine, ca să arate ce au. Aceste lucruri pot să impresioneze lumea, chiar frații din biserică, dar nu îl vor impresiona niciodată pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu o să-L impresionezi cu aceste lucruri, ci ceea ce este de preț înaintea lui Dumnezeu este, cum spune Petru, un duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu, tu trebuie să-ți simți sărăcia sufletului, să-ți simți sărăcia Duhului, să privești înspre sfințenia lui Dumnezeu și să-ți dai seama că nu ești nimic înaintea Lui, că nu ai nimic, că ai venit gol în această lume și tot așa te vei duce și că tot ce ai îi datorezi lui Dumnezeu. Oamenilor le place să afișeze, să arate că sunt cineva, să pozeze. Chiar și cei mai mari tirani din istorie le-a plăcut să pozeze inocența. Ceaușescu poza cu copii în brațe, Hitler la fel, și spunea, ăștia sunt viitorii, mă rog, viitorul celui de-al treilea Reich. Stalin la fel poza cu copiii și erau cei mai mari tirani ai istoriei. Pentru că oamenii vor să pară, vor să pozeze ceea ce nu sunt de fapt. Dumnezeu ne cere altceva. Vrea să venim înaintea Lui așa cum suntem, cu un duh smerit, cu goliciunea noastră spirituală, pentru că El este gata să ne umple. Și El nu poate altfel să te umple decât dacă tu nu vii cu un duh smerit, dacă nu vii sărac în duh înaintea lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, ce nu înseamnă să fii sărac în duh? Nu înseamnă a avea complexe de inferioritate. Nu înseamnă să fii rușinos, să fii timid și retras și plin de teamă. Nu asta înseamnă. Dacă vedeți oameni în biserică, poate sunt mai rușinoși de felul lor, sunt mai timizi, sunt mai retrași. Nu înseamnă că ei sunt cei săraci în duh. Apostolul Pavel, dimpotrivă, îi spune lui Timotei, și Timotei, când a început și frații l-au folosit în biserică, a început și a fost mai timid. Și a spus, Timotei, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, sau voia să spună de timiditate, fiindcă sunt convins că lui Timotei nu i-a fost frică de diavol, sau ce ori zice frații, dar a fost mai sfios de felul lui și ne-a dat un duh de dragoste, de putere și de chipzuință. Deci, a fi mai retras nu înseamnă a fi mai rușinos, nu înseamnă a fi sărac în duh. Apoi, în al treilea rând, aș vrea să observăm că a fi sărac în duh nu înseamnă suprimarea personalității. Nu înseamnă să îți suprimi personalitatea ta și aș vrea să iau un exemplu din istorie. Era un prinț, Lawrence al Arabiei, care era un om mare la acea vreme și el a ales ca să-și ia alte haine, să schimbe identitatea și a schimbat și numele și a ajuns să se amestece cu oamenii de rând. Și unii din cei care l-au cunoscut l-au apreciat, au spus, ăsta e prinț care trăiește printre noi, printre oameni, care și-a suprimat personalitatea, numele și a vrut să fie smerit. De fapt, asta e o falsă imagine. Și la fel, repet, impresionează lumea și oamenii, dar nu pe Dumnezeu. Dumnezeu nu-și cere să faci sacrificii peste puterile tale, să nu te mai cheme Gheorghe, să te cheme nu știu cum și să nu mai știe nimeni nimica de tine, sau să te izolezi undeva în lumea aceasta ca să poți tu să împlinești fericirile, să poți să fii cu adevărat sărac în duh. Dumnezeu nu-și cere aceste sacrificii speciale. Aceasta este psihologia lumii care va fi condamnată. Dumnezeu nu-și cere așa ceva. Dumnezeu îți spune, fii tu așa cum ești, dar vino înaintea mea ca să te modelezi, să schimbi ce este de schimbat. Dar nu te da drept altul, ca și soția lui Ieroboam, și-o schimba hainele și-o venit ca să pară alta. Și prorocul Ahia nu vedea, că avea o vârstă înaintată și era un cițoșaț ochii, dar vede Dumnezeu. Ne vede Dumnezeu pe toți cine suntem și cum vrem să pozăm în biserică, cum vrem să ne dăm. Nu te da drept altul. Nu vei reuși să-L impresionezi pe Dumnezeu, ci vino smerit înaintea Lui, ca El să te umple. Amin. Apoi, în sens pozitiv, haideți să vedem ce înseamnă să fii sărac în Duh. Haideți să deschidem Biblia la cartea profetului Isaia, capitolul 57, versetul 15, și spune aici: căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. A fi sărac în Duh, în sensul pozitiv, înseamnă avea un duh smerit și avea o inimă zdrobită înaintea lui. Și în Isaia 66 spune: spre cine voi îndrepta privirile? Spre cel ce tremură la cuvântul meu. Nu spre cel ce desconsideră cuvântul meu. Nu spre cel care se predică în biserică și el doarme, mestecă gumă de mestecat și o aruncă și își murdăresc frații costumele. Nu! Ci spre cel care vine cu un duh zdrobit și smerit înaintea lui Dumnezeu. Spre cel care cuvântul lui Dumnezeu îl captivează și își deschide inima la predică, la cântare, la poezie, la mesaj și lasă ca acest cuvânt să curgă în inima lui și să-l schimbe, să-i zdrobească inima. Spre acela își va îndrepta Dumnezeu privirile. Aș vrea să vedem că Gedeon avea această stare, el era un om smerit și a spus îngerului: păi Doamne, familia tatălui meu e cea mai neînsemnată și cea mai mică și Tu vrei să mă trimiți să mă lupt împotriva lui Madian? Da, Gedeon, fiindcă eu ridic ce este neînsemnat la loc de cinste și pe cei zdrobiți eu îi voi înviora, zice Domnul. Fiindcă acesta este Dumnezeul nostru. El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și în Cântarea Anei spune: pe cel smerit, pe cel lipsit îl ridică din gunoi. Dumnezeu ridică și El coboară, El face tot ce vrea și El vrea să dea harul vieții celor ce sunt smeriți în Duh, celor ce sunt săraci în Duh. Acesta e planul lui Dumnezeu. Moise era conștient de insuficiența lui și se considera nedemn de slujba la care l-a chemat Dumnezeu. A spus: Doamne, vezi că sunt gângav și nu pot să vorbesc bine. Moise, nu eu am făcut oare gura, nu te trimit eu. Atunci, du-te, Moise! Și nu mai pune la îndoială cuvântul meu. A fi smerit, a fi sărac în Duh, înseamnă să fii conștient de virtuțile tale, de harul cu care te-a înzestrat Dumnezeu chiar și în biserică, și să rămâi smerit. Știți că lupta de o viață a lui Pavel a fost lupta împotriva mândriei? În 1 Corinteni, capitolul 15, acolo unde Pavel, el vorbește despre învierea lui Iisus Hristos din morți. El nu se consideră mai însemnat decât ceilalți apostoli. El se consideră o stârpitură. Dar tot el, un verset mai jos, după ce spune că eu sunt cel mai însemnat, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zădarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, Pavel, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Pavel era conștient că a făcut mai multe decât Petru, mai multe decât Ioan, mai multe decât ceilalți. Era conștient și a suferit poate mai mult ca toți, dacă studiem istoria creștină. Dar totuși, el a spus: nu eu, ci harul. Lupta lui Pavel, acestui Pavel care a făcut mai mult ca toți, care era conștient când merge la romani, spune: aș vrea să ne bucurăm ca să ne îmbărbătăm în credința care avem la oaltă și să vă mai dau vreun dar duhovnicesc. Nu că avea Pavel darurile duhovnicești în traistă și spune: ia și ție un dar, ia și ție un dar. Nu! Dar Pavel era omul care era înzestrat de Dumnezeu și dacă el observa o dorință sinceră în biserică, putea să-și pună mâna, putea să sprijinească în rugăciune ca prin credință acea persoană să primească darul. Era conștient de virtuțile cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Și după ce îi se arată raiul și îi răpit în al treilea rai, în al treilea cer, am putea să-i spunem, spune că mi-a fost pus un țăpuș în carne ca un sol al satanei să mă împiedice să mă îngânf. Era omul care era conștient de ceea ce poate și totuși a rămas smerit și nu s-a îngânfat și nu s-a mândrit și a spus: nu eu, ci harul. Haideți să vedem la Domnul Iisus Hristos. Era conștient de puterile Lui. Dacă Pavel era conștient de înțelepciunea Lui, Iisus Hristos era conștient de puterea Lui și ajunge să exclame și să spună: toată puterea mi-a fost dată unde? În cer și pe pământ. Toată puterea mi-a fost dată, a spus Iisus. Și totuși, când era aproape să fie răstignit, îi spune Petru:
Doamne, am aici o sabie. Hai să ne luptăm cu ei. A spus Petre, bagă sabia în teacă, căci eu, conform cu cele spuse de Pavel în Tesaloniceni, ce spune Pavel? Că pe acel nelegiuit, pe Satana, Domnul Iisus îl poate nimici cum? Cu suflarea gurii lui. Și nu spune, zice Petre, eu cu suflarea gurii, nu mă suflu și nimicesc pe toți, nu. Ci spune, crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl să trimit o legiune de îngeri și să-i nimicească? De ce Iisus n-a spus, păi eu pot să suflu, că am puterea asta, că nu mă suflu și nimicesc? Pentru că era smerit în duh și a spus, dacă e vorba să intervină Dumnezeu și să facă treaba, atunci să nu o fac eu, să o facă îngerii, să trimită Dumnezeu pe cine vrea să-și facă treaba. Eu n-am venit ca judecător acum, ci eu voi fi judecător, dar am venit ca mântuitor, slăvit să fie Domnul. Și el a rămas smerit în duh și nu s-a folosit de prerogativele sale dumnezeiești. Putea să sară, să se evapore, să se teleporteze, termenul mai nou, din mijlocul lor. Și totuși s-a dus, nu s-a teleportat atunci când era vorba de o problemă. Să fii conștient de puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și totuși să rămâi smerit. Aceasta înseamnă să fii sărac în duh. Să fii conștient de calitatea ta de fiu al lui Dumnezeu. Ce suntem noi, dragii mei, frați și surori? Suntem sau nu suntem fii? Ce spune Ioan? Tuturor celor ce cred în numele Lui, în Iisus Hristos, le-a dat dreptul să se facă ce? Copii al lui Dumnezeu. Și nu în Ioan capitolul 3. Noi nu știm ce vom fi. Noi acum știm ce suntem. Ce suntem? Copii al lui Dumnezeu. Și totuși în Luca 17. Ce spune acolo? Că fiecare din voi, ce dacă vine robul de la casă, de la muncă, de la sapă, nu îl pune imediat să șadă la masă și dă să mănânce. Ci mai întâi spune încinci, te pune mie să mănânc. Eu sunt stăpânul. Și apoi mănâncă și tu. Și zice, rămâne îndatorat stăpânul față de rob, nu. Și voi, zice Luca, să ziceți. Ce să ziceți? Suntem niște fii. Te-am cinstit, Doamne. Nu! Suntem niște, ce? Rob netrebnici. Am făcut ce eram dator să facem. Asta înseamnă să fii smerit în duh. Să fii conștient că tu ești fiu. Tu nu ești nimeni în drum. Tu nu ești oricine. Chiar dacă alții te desconsideră, chiar dacă nu ți-o plăti patronul banii și își bate joc, o pocăitul ăsta nu-mi dă înapoi, nu se bate, nu mă spune la poliție. E vai de capul lui. Tu să fii conștient că ești copil al lui Dumnezeu. Dar atunci când faci un bine, să spui în inima ta, să spui Domnului, Doamne, am fost un rob netrebnic. Am făcut ce eram dator să fac. Aceasta înseamnă să fii smerit în duh. Apoi aș vrea să vedem un al doilea lucru, tot în ce privește sensul pozitiv. A fi sărac în duh înseamnă să privești la Dumnezeu în supunere și totală dependență de Dumnezeu. Să nu te consideri cineva că vii dintr-o familie aleasă, că vii poate, eu știu, din Brașov, din Oradea, din Bosan și cine vine de acolo, toți îl privesc așa, că ei sunt cei mai tari. Sau din Sighet, din Cluj, de unde-i fi. Nu. Să nu consideri că ești cineva dacă vii dintr-o familie importantă, dacă ai studii superioare, dacă ai o școală bună și alții, poate alții nu au putut să facă, că nu au avut bani și ție ți-a dat Dumnezeu acest har și ai putut. Alții n-au avut aceleași oportunități pe care le-ai avut tu, dar nu ești cineva și nu poți să te consideri cineva. Apoi să nu te bazezi nici pe darurile tale, pe inteligența ta, pentru că toate aceste lucruri sunt trecătoare, ci bazează-te pe Dumnezeu. Bazează-te și încrede-te în Dumnezeu. Ucenicii au ajuns într-un moment când credeau că ei sunt cineva, că ei sunt ceva. Doamne, și durile și dracine sunt supuși! Doamne, am ajuns... La ce nivel am ajuns, Doamne? Folosim numele Tău și ies dracii. Doamne, se vindecă bolnavii, spunem un cuvânt, invocăm numele Tău. Și au ajuns și consemnat în Luca 17:5, au ajuns într-o stare și au spus, Doamne, mărește-ne credința. Doamne, nu suntem nimic. Doamne, am falimentat, n-am putut să scoatem dracu, am scos o mulțime de dragi, dar n-am putut să scoatem dracu din acel copil al acelui părinte care a avut acea cerere. Doamne, am falimentat. Doamne, nu suntem nimic înaintea Ta. Dacă am putut ceva, am putut prin Tine. A fi sărac în duh înseamnă a avea o totală dependență de Dumnezeu. Înseamnă a te încrede în Dumnezeu. Să vii să fie Domnul. Lângă timpul ne presează, aș dori să vedem acum cea de-a doua fericire, fiindcă am spus că este foarte important, fiindcă celor săraci în Duh îi se oferă împărăția lui Dumnezeu. Este o condiție, dacă vreți, ca să intri în împărăția lui Dumnezeu. Și a doua fericire aici pe care o folosește Domnul Iisus Hristos, pe care o descrie, este ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Aș vrea să vă spun că vrea să fugă cel mai mult lumea este a plânge. Nu e așa? Cel mai mult lumea vrea să fugă de acest lucru, să nu aibă de a face cu momente în care trebuie să plângă. De fapt, toată investiția lumii acesteia, toate cheltuielile, toate distracțiile, tot ceea ce își pregătește lumea, toată energia lor, n-ați observat dumneavoastră că sunt canalizate înspre a evita plânsul? Chiar dacă au probleme, hai să mergem la un disco, la o petrecere, să uităm, să trecem. Hai cu un pahar de alcool să uităm de starea noastră. Hai să mergem la jocuri de ruletă, de bingo, de tot ce vrei. Hai să uităm de lumea aceasta. Hai să uităm de năcaz. Filozofia lumii este fugi de năcaz. Uită necazul. Consideră-l undeva în urmă, în spatele tău. Pentru că lumea, dacă fuge de ceva, ea fuge de acest fapt, de a plânge. Domnul Iisus Hristos a folosit în Luca 6 și El a spus, vai de voi care râdeți acum, fiindcă voi veți plânge. Haideți să vedem acum despre ce fel de plâns și ce fel de râs este vorba. Fiindcă un copil de cum se naște, el începe să zâmbească, începe să râdă. Oare despre acest fel de râs se referă Domnul Iisus? Dar și cu plânsul. Să fiți convinși că nu se referă fericii de cei ce plâng atunci când merg în Ardeni să facă grătar și lui intra fumul în ochi sau la bucătărie când tai ceapa. Nu despre plânsul ăsta e vorba. Dar nu este vorba nici măcar despre plânsul acela când îți moare cineva în familie. Ți-a murit cineva drag și suferi și este dureros. Este dureros. Dar nu se referă nici măcar la acest mod de a plânge. Ci această predică de pe munte a Domnului Iisus Hristos este menită ca să ne arate că este vorba despre lucruri spirituale, ferice de cei ce plâng în Duh. Dacă cei săraci în Duh nu s-a referit la o sărăcie materială, ci s-a referit o sărăcie în Duh, nici faptul de a plânge nu se referă la a plânge doar la un nivel firesc, carnal, sentimental, ci se referă ferice de cei ce plâng în Duh. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că biserica de astăzi se deosebește foarte mult de acea biserică din trecut, pentru că avem motive biblice să credem lucrul acesta. Și Apostolul Pavel în 1 Corinteni spune, cum suntem priviți noi, biserica, noi apostolii? Zice, ca niște întristați și totdeauna veseli. Știți ce putea să vadă lumea de afară în biserică? Putea să vadă niște oameni care plâng, niște oameni zdrobiți. Dar în inima lor erau totdeauna veseli. Aș vrea să vedem câteva lucruri și aș vrea să vă spun că în biserică, oricare ar fi, vor începe treziri spirituale cu adevărat atunci când biserica va începe să plângă. Credeți lucrul acesta? De fapt, ne dă câteva indicii și câteva sugestii și Eclesiastul Solomon și spune, mai bine în casa de jale, că acolo omul își aduce aminte de sfârșitul său și cel ce trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bine întristarea decât râsul, că și prin întristarea feței inima se face mai bună. Apostolul Iacov ne spune, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în plâns și bucuria voastră în întristare. Oare care bucurie să se prefacă în întristare? Bucuria mântuirii? Ai primit bucuria mântuirii și vrea Domnul bucuria mântuirii să o faci în întristare? Nu! Nici de cum! Bucură-te dacă ai bucuria mântuirii! Dar problema este alta. Și aș vrea să vedem cu privire la acest al doilea subiect, la această fericire, trei lucruri. Și anume, aș vrea să vedem trei motive pentru care biserica nu plânge. Trei motive pentru care biserica de astăzi nu plânge, cel puțin nu mai plânge așa cum a plâns înainte. Aș vrea să vă spun că primul motiv este falsa ei identitate. Că nu ne intrăm și nu, nu ne identificăm ca biserică, noi cei care o alcătuim, membrii ei, ci pur și simplu aș vrea să vă spun ceea ce se observă, că foarte mulți afișează o falsă bună dispoziție. Și în biserică chiar de multe ori ni se sugerează și vin și musafiri, bă, dar tare poți să omorâți sunteți. Ce nu râdeți? Dacă se poate cu gura până la urechi să vă facem și poză. Ce sunteți toți triși, poți să omorâți? Fiți bucuroși, fiți voioși, fiți... Da, dacă este bucuria mântuirii, e bine. Dar problema este alta. Dacă noi afișăm doar o formă de bucurie, o formă de evlavie, dacă noi afișăm doar așa o jovialitate, o falsă bucurie, aceasta nu este bucuria mântuirii. Aceasta nu este realitatea. Și mulți facem lucrul acesta, fiindcă ni se spune, bă, dacă voi toți sunteți posași, posomorâți în biserică, cei din lume, ce vreți să vadă? Nu vor veni. Și se invocă acest motiv. Și atunci, sigur, toți sunt cazuri. Frate, cum îți merge? Foarte bine, aleluia, și în biserică, aleluia. Și când iese din biserică, bârfește pe frați, bârfește pe frați, face multe lucruri care nu sunt îngăduite și el în biserică zice că se bucură. Eu mă îndoiesc că se bucură cu adevărat. Probabil că afișează așa o formă de bucurie și o jovialitate. Și aceste forme Domnul Iisus le-a condamnat. Le-a condamnat vehement. Aș vrea să vedem un al doilea lucru și anume, de ce nu plânge biserica? Fiindcă suferă de o slabă conștientizare a păcatului. Este deficientă în conștientizarea păcatului. Dați-mi voie să vă spun că atunci când conștientizezi păcatul și gravitatea lui în lume și în viața ta, tu nu poți să faci altceva decât să plângi înaintea lui Dumnezeu. Credeți că Domnul Iisus Hristos, când s-a apropiat de mormântul lui Lazar, haideți să vedem ce ar putea să spună din sală. Pentru ce a plâns Domnul Iisus? Știți ce spuneau ceilalți? Spuneau, iată cât de mult îl iubea pe Lazar. Și din cauza că îl iubea atât de mult, l-a afectat pe Domnul Iisus sentimental și a început să plângă, fiindcă a murit prietenul său. Și dumneavoastră credeți la fel? Credeți că de aceea a plâns Domnul Iisus? Spuneți numai da sau nu. De aceea a plâns Domnul Iisus? Nu. Dar de ce a plâns Domnul Iisus? Domnul Iisus a plâns nu pentru că murise Lazar, doar el de aceea venise acolo să-l învieze. El care era Fiul lui Dumnezeu știa, pentru că vedea în viitor. El era un profet, dacă vreți, pe lângă toate celelalte calități de împărat, de preot, era profet. Și știa că Lazar peste câteva clipe va învia și n-avea rost să plângă Iisus. Dar a plâns Iisus, fiindcă a văzut că acea grozăvie, acea zbârcenie, numită păcat, a pătruns în această viață umană și a adus putrezirea, a adus moartea, a adus despărțirea de cei dragi. El a plâns din cauza păcatului. Domnul Iisus Hristos a mai plâns odată, ne arată Biblia, când s-a suit undeva pe un munte și a văzut Ierusalimul, a privit. Și Iisus, când a văzut Ierusalimul, a plâns. Și a spus, o, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni vrăjmașii, te vor împresura și nu vor lăsa peste tine, în tine piatră peste piatră care să nu fie dărâmată. Pentru că n-ai cunoscut vremea în care a fost cercetată. Iisus a plâns când a văzut Ierusalimul, fiindcă știau că oamenii îl vor respinge și își vor atrage asupra capetelor lor o sânda lui Dumnezeu. Dacă nu crede cineva în Fiul lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu rămâne asupra lui. Așa ne spun Scripturile. De aceea a plâns Iisus, fiindcă știa că planul lui Dumnezeu este că fără Iisus nu se poate ajunge la Dumnezeu, că fără El nu pot fi oamenii mântuiți. De aceea a plâns pentru Ierusalim, pentru că știau că nu după multe zile îl vor răstigni, îl vor da la moarte, îl vor crucifica. De aceea a plâns Iisus. Aș vrea să înțelegem și aș vrea să mai iau un exemplu. Hai să deschidem Biblia la Psalmul 51. Îmi place mult să vorbim despre David, despre acest împărat și profet. Și avem cântări în care le cântăm și noi, inspirate din acest psalm 51, spunem, nu lua de la noi bucuria mântuirii, dă-mi iarăși bucuria mântuirii, Doamne! Dă-mi iarăși bucuria mântuirii! Și așa se roagă David în versetul 12, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Dar înainte să se roage, dă-mi iarăși bucuria mântuirii, se roagă altfel. Și spune în versetul 9, întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Înainte să ceară David bucuria mântuirii din nou, el plânge înaintea lui Dumnezeu. El plânge și vine cu această rugăciune, Doamne, învărs inima, plâng înaintea Ta, abate-ți privirea, abate nelegiuirile mele de la mine. Doar atunci când vin înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi, cu pocăință, doar atunci poți să te bucuri de bucuria mântuirii. Doar după ce ai primit nașterea din nou, care vine cu strigătul, ca și strigătul unui copil. Cum spunea odată, mi-aduc aminte, spunea fratele Mitică când am făcut studiu cu tinerii. Cel care vine în lume, vine cu acel strigă de copil. Abia atunci Dumnezeu îți dă bucuria mântuirii. Ce spune Psalmul 30? Seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia. Nu spune Dumnezeu că seara ne veselim și dimineața om plânge. Păi om plânge dacă ne veselim seara. Dar Iisus Hristos spune că seara, noi trăim niște vremuri în care este seară, este întuneric, este noapte. Și noi acum ne tânguim și plângem. Noi suferim în Duhul nostru, suferim fiindcă vedem ce a adus păcatul în lume. Vedem că păcatul a adus avorturi, a adus divorțuri, a adus destrăbălare, a adus războaie, a adus boli și ciumi care Dumnezeu le-a lăsat din cauza păcatului. Și creștinul care vede lucrul acesta, el este mâhnit, el plânge în Duhul lui. Aceasta este seara, dar va veni o dimineață. Când va străluci luceafărul strălucitor de dimineață, slăvit să fie Domnul. Și acesta e Domnul Iisus. Și atunci va veni cu adevărat dimineața. Și atunci ne vom veseli. Atunci va fi adevărata bucurie. Atunci noi nu vom mai plânge. Atunci ne vom bucura cu adevărat. Aș vrea să vedem că nicăieri în Scriptură nu a arătat că Domnul Iisus Hristos ar fi plâns. Ba dimpotrivă, în Isaia 5:3 spune că înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne atragă privirile. Ba dimpotrivă, încă El arăta, știți cum arăta în Ioan capitolul 8, când spune, zice, Avram a săltat de bucurie care să vadă ziua mea. Tu n-ai nici 50 de ani și spui că ai văzut pe Avram, dar putea să-i spună, păi tu n-ai nici 40 de ani, nu? Că avea 33. Dar spune, tu n-ai nici 50 de ani. Probabil că Domnul Iisus arăta ca și unul care avea 50 de ani, fiindcă rugăciuni, până noaptea târziu, rugăciuni, durere sufletească, acestea nu au cum să te facă să rămâi frumos cum ai fost. Problemele din biserică te încărunțesc. Întrebați-l pe fratele Dorin, te încărunțesc. Nu spun că el, dar... Deci, deși este o cinste asta, aș vrea să vă spun, în 1 Corinteni, Apostolul Pavel spune că cine arde, cine cade în păcat și eu nu ard, și în 2 Corinteni 13 zice, mă tem ca nu cumva atunci când trebuie să vin la voi să mă smerească Dumnezeu din cauza că în loc să mă bucur cu voi să trebuiască să plâng pe cei ce au căzut mai dinainte în păcat și nu s-au pocăit de păcatele lor. Viața aceasta de slujire în biserică este o viață în care trebuie să plângi pentru alții și ferice de cei ce plâng, se referă cei ce plâng pentru ei, dar și pentru cei ce plâng pentru alții. Și noi suntem chemați ca să plângem nu numai pentru păcatele noastre, dar să plângem și pentru păcatele altora. Foarte mulți văd acea stare prin care a trecut Pavel în Roman 7. Spune, vreau să fac binele, dar nu fac rău, stă lipit de mine și iacă ce fac. Atunci nu mai sunt eu cel ce fac. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? Și mulți zic, o, păi Pavel o scăpa de starea asta și acum numai să bucură în biserică Pavel. Nu mai plânge, nu mai întrista, nimic Pavel. Dar ce spune Romani 8? Zice, și noi suspinăm. Care noi? Noi ăștia firești din biserică? Noi ăștia din lume? Nu! Ci noi care avem cele din tâi roade ale cui? Ale Duhului. Noi cei care avem pe Duhul Sfânt. Noi suspinăm, noi plângem. Pentru că această stare Această luptă între legea minții și legea trupului, legea minții înnoite de Duhul Sfânt și legea trupului care este firesc, această lege există și noi trebuie să ne luptăm toată viața să o biruim. Pavel era omul care a continuat să plângă în Duhul. A plâns pentru el și a plâns pentru mulți. Și un al treilea lucru și voi încheia. De ce nu plânge biserica? Din cauza neînțelegerii adevăratei naturi a bucuriei creștine. Cel ce plânge va fi mângâiat, ne promite Scriptura, ne promite Domnul Iisus Hristos. Dar cei ce plâng în Duh vor fi mângâiați. Omul care plânge, omul care se pocăiește, el deja și face lucrul acesta. Pentru că prin Duhul, el înțelege că Iisus Hristos a murit pentru păcatele lui. Și prin Duhul, el este adus în prezența lui Dumnezeu. Prin Duhul, el, lui se descoperă Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor. Omul care plânge are o tristețe în inimă, dar nu este posomorât, nu este posac în biserică. Noi suntem oameni care plângem, dar avem bucuria mântuirii în același timp. Așa trebuie să fie văzut un creștin. Așa trebuie să fie privit un creștin. Să fie sobru, dar nu ursuz. Nicăieri în Biblie, când Pavel scrie scrisori despre cei bătrâni, nu spune că bătrânii trebuie să afișeze voiciune în biserică, să fie voioși. Spune bătrânii să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați. Și mai jos la Tit, capitolul 2, tinerii, cum trebuie să fie? Voioși, zburdalnici, dacă se poate să danseze, să bată din palme, nu! Să fie cumpătați, așa spune Scriptura, tinerii să fie cumpătați. Aș vrea să vă spun că va veni o mângâiere și că suferințele din vremea de acum, dacă acum trebuie să plângi în Duhul tău, dacă trebuie să plângi pentru starea ta, dacă trebuie să plângi pentru păcatele tale, dacă trebuie să plângi pentru păcatele altora, să știi că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare. Și va veni o zi în care Iisus Hristos va duce mângâierea peste orice suflet, peste orice om, peste orice frate și soră care a plâns în Duhul aici pe acest pământ. Și zic, Domnul să ne binecuvinteze, să fim oameni care să plângem, dar în același timp să avem bucuria mântuirii în inimile noastre. Amin.